Tänään kuullaan muun muassa, miten sisäministeri Maria Ohisalon mukaan Suomen tulisi tukea Kreikkaa siirtolaisten paineessa. EU:n terveysministerit ovat olleet koolla ylimääräisessä kokouksessa koronaviruksen takia. Kiinassa koronavirusepidemia näyttäisi olevan taittumassa. Meillä kotimaassa YT-lain uudistaminen takkuaa ja vammaisjärjestöt arvostelevat kuntia kitsaasta palvelujen tarjonnasta vammaisille. Päivätunnissa osuuden kokoa Mikko Jylhä. Hyvää iltaa. Sisäministeri Maria Ohisalon mukaan Kreikka toimii väärin, kun se ei ota vastaan turvapaikkahakemuksia. Politiikan toimittajien tilaisuudessa Ohisalo sanoi, että Suomi tukee Kreikkaa, jotta Kreikka voisi paremmin noudattaa kansainvälisiä velvoitteitaan. Oppositio tuomitsee Ohisalon puheet. Pekka Kinnunen.
Sisäministeri Vihreiden Maria Ohisalo on joutunut tasapainoilemaan Kreikan ja Turkin rajakriisin keskellä. Ohisalo kehottaa miettimään, miten me Suomessa suhtautuisimme siihen, että yksikään EU:n jäsenvaltio ei tulisi meitä auttamaan vastaavassa tilanteessa.
Meidän tehtävä on auttaa Kreikkaa selviämään kansainvälisistä velvoitteistaan. Nyt he eivät ole niistä selvinneet.
Sisäministeri Ohisalo viittaa siihen, että tuhansien rajan yli pyrkivien paineessa Kreikka päätti keskeyttää turvapaikkahakemusten vastaanottamisen kuukaudeksi. Ohisalon mielestä Kreikka rikkoo kansainvälisiä velvoitteitaan.
No, Suomen kanta on se, että toimitaan kansainvälisen oikeuden ja EU-oikeuden mukaisesti. Ja silloin totta kai oikeus hakea turvapaikkaa kuuluu sinne lainsäädännön piiriin ja meidän perustuslakiin ja moneen muuhun, että turvapaikkaa pitää voida hakea.
Opposition mielestä sisäministerin puheet ovat ristiriidassa sen kanssa, että hallitus on päättänyt tukea Kreikkaa. Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo.
Kokoomuksen mielestä Kreikalla on oman kansallisen turvallisuutensa nimissä oikeus olla vastaanottamatta määräaikaisesti turvapaikkahakemuksia. Meidän mielestämme se on oikein ja tämän on jo Euroopan unionin maat hyväksyneet. Tämän on hyväksynyt jo Suomen hallitus. Sisäministeri Ohisalo pitää nyt muistaa, että hän on hallituksessa.
Perussuomalaiset tekee hallitukselle välikysymyksen Kreikka-linjasta. Puheenjohtaja Jussi Halla-ahon mielestä Kreikka tekee oikein, kun se ei ota vastaan turvapaikkahakemuksia.
Niitä ei pitäisi ottaa vastaan lainkaan. Tämä kuukausi on tietysti ihan hyvä alku, mutta tämä tilanne ja realiteetit maailmassa edellyttävät sitä, että koko pakolaisuutta koskeva sopimusjärjestelmä arvioidaan uudelleen, koska ei sitä järjestelmää aikanaan luotu mahdollistamaan satojen tuhansien tai miljoonien ihmisten kansainvaelluksia.
Suomessa on todettu 3 uutta koronavirustartuntaa. Uudet tapaukset on todettu Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä sekä Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirissä. Kaikki tartunnan saaneet ovat tällä hetkellä eristyksessä ja hyväkuntoisia. Suomessa on todettu yhteensä 15 koronavirustartuntaa. EU:n terveysministerit ovat olleet koronaviruksen takia koolla ylimääräisessä kokouksessa. Kyseessä oli epävirallinen kokous, jossa ei tehty varsinaisia päätöksiä, mutta vaihdettiin tietoa eri maiden tilanteesta ja tarpeista, raportoi iltapäivällä Brysselistä kirjeenvaihtaja Susanna Turunen.
Peruspalveluministeri Krista Kiuru edustaa täällä Suomea tänään ja hän sanoi nimenomaan, että tämä on erittäin hyödyllistä. Samaan aikaan, kun ministerit istuivat tuolla kokoussalissa, niin ympäri Eurooppaa tuli ilmoituksia uusista tartuntatapauksista ja tässä nyt haluttiin nimenomaan alleviivata yhteisiä koordinoituja toimia ja ennen kaikkea tiedonvaihtoa.
Miksi kokous oli tarpeen järjestää?
Ensisijaisesti varmaan tässä tilanteessa, kun ei olla edes nähty tämän viruksen leviämisen ja tartuntojen piikkiä, niin ensinnäkin tietysti osoitetaan kaikille solidaarisuutta, kerätään tietoa, mietitään, miten voidaan ehkä toinen toista auttaa. Ja tietysti tämän kokouksen aikana kävi ilmi aika selvästi, että moni EU-jäsenmaa on kaukana sellaisesta varautumisesta kuin esimerkiksi Suomi, joka ei tarvitse tällä hetkellä erityishankintoja eikä mitään muutakaan vastaavaa. Mutta esimerkiksi Italia on pyytänyt suojia, käsineitä, respiraattoreita ja täällä on Belgiassa esimerkiksi erittäin huono taso. Belgian ministeri otti sen esille ja nyt parikymmentä EU-jäsenmaata on jo ryhtynyt hankkimaan näitä lääke- ja sairaalatarvikkeita yhteistuumin juuri siitä syystä, että EU:lla itselläänhän ei ole mitään varastoja, niin jos niitä hankitaan yhdessä, niitä saadaan ehkä edullisemmin, mutta myöskin niin kuin tehokkaammin ja sitten niitä saadaan jaettua sinne, missä niitä tarvitaan.
Mihin EU-jäsenmaiden pitää lähipäivinä ja viikkoina varautua?
Ennaltaehkäisyyn. Sitä täällä painotettiin, joka tarkoittaa sitä, että kun sitä tietoa jaetaan, siihen liittyy nyt sitten, kun meillä on avoimet rajat, matkustustiedotteet, miten pitää itsensä suojata, mikä on järkevää, mikä ei. Ja tästä niin kuin toivotaan, että EU:lta tulisi kohtalaisen yhtenäiset ohjeistukset.
Euroopan tartuntatautiviraston suomalaisasiantuntija Pasi Penttinen sanoo, että koronavirusepidemia on käytännössä jo pandemia. Tukholmassa sijaitsevassa virastossa etsitään kiireellisesti tietoa useisiin virusta koskeviin kysymyksiin, jotka ovat yhä epäselviä. Esimerkiksi lasten osuus taudin leviämisessä saattaa olla aivan päinvastainen kuin on luultu. Kirsi Heikkel jatkaa.
Tukholmassa Euroopan unionin tautien ehkäisy- ja valvontakeskuksessa tehdään työtä kriisivalmiudessa lähes kellon ympäri. Virasto kokoaa ja analysoi maailmanlaajuista tietoa koronaviruksesta ja tekee EU-maille riskiarvion. Suomalainen Pasi Penttinen johtaa yhtä viraston keskeisintä teknistä ryhmää.
Nyt tällä hetkellä ehkä kaikkein kiireellisin kysymys on tämä taudin vakavuusaste. Siis tämä tauti esiintyy hyvin laajalla spektrillä. Siellä me tiedetään, että aika suuri osa tartunnan saareista niin kun joudutaan ottamaan sairaalaan. He tarvitsevat niin kun tehohoitoa. Ja tämänhetkistä arvioiden kanssa niin kuin aika suuri osa myöskin kuolee. Me puhutaan muutamasta prosentista kuolleisuuden osalta. Se on joka tapauksessa taudin osalta, joka tulee mahdollisesti koskemaan aika suurta kansanosaa, niin se on aika iso määrä.
Pasi Penttinen sanoo, että taudin tarttumista ei tunneta riittävän hyvin. Suurin osa arvioista on tehty Kiinasta raportoitujen tapausten perusteella, mutta virasto tarvitsee lisää tietoa länsimaista. Ihmisten väliset kontaktit ovat erilaiset. Lasten rooli voi olla merkittävä, toisin kuin on luultu.
Kiinasta on raportoitu hyvin vähän vakavia tapauksia lasten keskuudessa. Eli näyttää siltä, että lapset eivät sairastu vakavasti tähän tautiin. Mutta meillä ei ole minkäännäköistä niin kuin vahvaa käsitystä siitä, että onko lapsilla joku rooli tämän taudin, niin kuin tämän epidemian etenemistä. Tartuttaako oireettomat lapset, jotka on tartunnan saaneita, muita ihmisiä? Jos puhutaan yleisesti niin kuin hengitystyön infektioista, niin tämä on ihan yleinen ilmiö. Että esimerkiksi influenssan osalta lasten merkitys on ihan ratkaiseva tämän taudin leviämisessä.
Virasto on pyytänyt maita, joissa koululaisia on sairastunut, tekemään pikaisesti tutkimuksia lasten keskuudessa. Pyyntö on lähetetty myös Suomeen. Se myös kehottaa valtioita ottamaan käyttöön valmiussuunnitelmansa pandemian varalle.
Nyt ollaan jo niin kuin käytännössä pandemiassa. Me tiedetään, että tässä on globaali tilanne käsissä. Jokainen maa, jossa ensimmäiset tapaukset pääsee laajentumaan tämmöisiin laajemmiksi ketjuiksi, niin he tulee näkemään hyvin, hyvin niin kuin vakavia seurauksia ennen kaikkea terveydenhuoltojärjestelmälle.
Tukholmasta Kirsi Heikkel.
Kiinassa koronavirusepidemia on taittumassa. Maailman terveysjärjestön mukaan uusista infektioista valtaosa löytyy nyt Kiinan ulkopuolella. Kiinassa tehtaat ovat avautumassa, mutta miljoonat elävät yhä kotonaan karanteenissa. Epidemia-aikana Kiinan sosiaaliset mediat ovat saaneet miljoonia uusia käyttäjiä. Kirsi Krovli.
Tämä taustamusiikki säästää lyhyitä videoklippejä, joita karanteeniaikaa elävät kiinalaiset lataavat verkkoon. Kiinan TikTok eli ison ByteDance-yhtiön omistama mikrovideopalvelu Douyin on saanut 40 miljoonaa uutta aktiivista käyttäjää koronavirusepidemian alettua. Sinne taltioituu kiinalaisten arki ja kekseliäisyys. Kokonaiset perheet pukeutuvat ja videoivat 15 sekunnin mittaisia kohtauksia. Lattiaharjat ja rikkalapiot käyvät sotaleikin kivääreistä. Vastapäisten talojen nuoret tanssivat toisilleen ikkunoissaan. Ihmiset kuvaavat videoille oville tuotavia ruokalähetyksiä, kun karanteeni estää ulosmenon. Löysipä joku kännykkäkameraansa myös naapurin, joka yritti karata parvekkeeltaan 10. kerroksesta talon ulkoseinää pitkin. Suomen ja Kiinan elokuvayhteistyöprojekti Bigger Picture-hanketta vetävä Jani Joenniemi kertoo, että sosiaalisessa mediassa näkyy nyt karanteenikansan mieliala.
kun tämä asiasta tiedottama on pyrkinyt lääkäri, sitten kuoli jossain vaiheessa pari viikkoa sitten, niin sitten on viha purkautui siellä, että miten siihen asti oli toimittu. Mutta sitten sen jälkeen toi nämä niin hyvin järkelemäiset toimet, mitä Kiina on tehnyt, niin on saanut sen viruksen sitten hallintaa ja sit ihmisten mielialat on rauhoittunut siellä.
Koronavirusepidemia on vienyt ihmisten arjen verkkoon. Maa on nyt valtava etätyön ja etäopetuksen kenttä. Reilut 80 000 kiinalaista on saanut tartunnan ja lähes 3000 kuollut, mutta nyt virustartunta-aalto on rauhoittumassa.
Koronaviruksen talousvaikutuksista keskusteltiin tänään Ylen aamussa. Vieraina olivat pääekonomisti Heidi Schauman Swedbank Suomesta ja kansainvälisyysjohtaja Timo Vuori Keskuskauppakamarista. Toimittajina Tommi Franti ja Roosa Kettumäki.
Niin, ennusteet ovat muuttuneet tässä viime päivinä. Paljon OP korjasi ennustettaan. Uuden ennusteen mukaan Suomen talous ei kasva tänä vuonna. Myös Swedbank eilen julkaisi uuden ennusteensa. Miltä teidän ennuste näyttää?
No me teimme tämmöisiä skenaariolaskelmia, että mitä voi tapahtua, jos menee kohtalaisen hyvin, mitä voi tapahtua, jos menee kohtalaisen huonosti. Ja ehkä se nyt heikompi skenaario on se todennäköisempi tässä vaiheessa. Ja jos ajatellaan ihan Suomen näkymiä, niin samoilla linjoilla OP:n kanssa ollaan, että taantuma voi tulla ja iskeä Suomeen, jos tämä tilanne ei muutu aika radikaalisti. Totta kai taustalla on myös se, että ollaan saatu suuria tilastorevisiointia viime vuodelle, jotka sitten vaikuttaa myös tämän vuoden kasvuun, ja viime vuoden loppu oli todella heikko. Eli sinänsä lähtökohta on jo heikompi. Eli ei vaadita hirveän paljon, että Suomi menee niin kuin tekniseen taantumaan. Mitkä ne vaikutukset sitten on toinen asia.
Niin, tosiaan viime vuoden loput talousluvut, ne näytti huolestuttavilta. Kansantuote kääntyi laskuun ja nyt tämä koronavirus päälle. Onko tässä nyt todella mahdollisuus siihen, että ajaudutaan pahaan taantumaan?
No, paha taantuma on ehkä liian paljon vielä tässä vaiheessa, koska tiedetään niin vähän tästä koronasta. Mutta hyvä, että semmoinen niin kuin ajatus on kuitenkin mukana ajatuksissa, että tämä on mahdollinen tie tästä eteenpäin, jos ei tehdä mitään.
Niin kuinka vakava uhka tämä koronan mahdollisesti aiheuttama taantuma on suomalaisille yrityksille?
No, tiedetään myös aika vähän siitä, että miten tämä vaikuttaa eri firmoihin. Me tiedetään, että tämä vaikuttaa niihin firmoihin, kenellä on tuotantoa Kiinassa, ketkä käy vientikauppaa Kiinan kanssa ja ketkä myös tuo sitä tavaraa. Ja myös sitten matkailu- ja lentoyhtiöihin, kuten Finnaari. Eli näihin tämä vaikuttaa suorasti. Mutta sitten tämä vaikuttaa epäsuorasti moneen muuhunkin toimijaan. Ja ei pelkästään mitä tapahtuu Kiinassa, joka Kiina on tietysti maailman työpaja tällä hetkellä, koska lähes 30% tuotannosta tehdään siellä, vaan miten tämä Euroopan kehitys kehittyy ja tuleeko tänne jotain rajoituksia. Eli tietty epävarmuus tällä hetkellä kalvaa yrityksiä ja jotkut kohtaa suoraan nämä negatiiviset vaikutukset ja jotkut vasta arvioi sitä, että mitenköhän tämä nyt vaikuttaa meidän talouteen ja tuotantohankintaketjuihin.
Suomalaiset yrityksetkin elää globaalissa taloudessa. Vääntäkää nyt ihan rautalangasta, että miten se logiikka menee, miksi yritykset nyt kärsivät.
No voi oikeasti sanoa vähän teoreettisesti, jos katsotaan, että sekä niin kuin tarjonnan että kysynnän kautta, että sinänsä tämä on vähän niin kuin erikoinen shokki, että juuri tämä, että tuotantoketjut kärsii, että jos suomalainen yritys ei saa komponentteja, niin on vaikeaa tuottaa niitä lopputuotteita. Toinen on sitten ihan kysyntä. Jos ihmiset jää kotiin, eivät kuluta, eivät matkusta, niin se iskee talouteen aika eri tavalla kuin tavallinen laskusuhdanne tai taantuma. Ja sen takia meidänkin laskelmissa vaikutukset Ruotsiin ovat suurempia mahdollisesti kuin Suomeen, koska Ruotsi on kuitenkin maa, missä tuotetaan paljon enemmän kulutustavaraa. Eli porukka ei käy ostamassa autoja ja huonekaluja ja vaatteita samalla tavalla, jos pitää olla kotona. Mutta onhan monta muutakin kanavaa.
Eli tässä on pelkoa mukana, mutta sitten on myös todella tämä tuotantoketjuissa tämmöinen ikään kuin dominoefekti.
Tuotantoketjuissa, hankintaketjuissa, eli tämä ei ole pelkästään vientifirmojen ongelma, mutta tämä on myös kotimaisen kaupan ongelma, joka on sieltä hommannut tavaraa, kulutustuotteita, elektroniikkatuotteita, urheiluvälineitä vastaavaa. Eli niissä saattaa tulla pullonkaulu, että tavaraa ei saada nyt, koska tuotanto ei ole tai sitten logistiikka ei toimi. Ehkä se iso juttu tässä on tavallaan epävarmuus, edelleenkin epävarmuus liittyen tähän koronavirukseen, jota ei täysin tiedetä, mistä on kysymys ja miten tähän voidaan reagoida. Eli terveys edellä tietysti pitää mennä, mutta sitten pitää myös ymmärtää, että tällä on väistämättä myös negatiivisia vaikutuksia talouteen. Ja onneksi Suomi on selvinnyt varsin vähällä, kun katsoo niitä tartuntojen määrää verrattuna moneen muuhun maahan, esimerkiksi Ruotsiin. Eli me ollaan saatu tämä asia jollain tavalla kuriin täällä Suomessa ja siitä kiitos Suomen viranomaisille, terveydenhuoltoviranomaisille mukaan lukien.
Niin, valtiovarainministeri Katri Kulmuni lupasi eilen, että valtio voi tulla apuun, jos koronatilanne äityy oikein pahaksi. Niin mihin sitä rahaa ihan käytännössä kannattaisi valtion laittaa, että siitä todella olisi apua?
No mä ymmärsin sen ministerin viestin sillä tavalla, että koitetaan lisätä viranomaisresursseja, jos joku tämä terveydenhoito tai muu tilanne sitä vaatii. Mutta tietysti valtiovalta voi sitten miettiä julkisia investointeja, mutta sitähän tässä on viime vuodet tehty ja siinä se ehkä se riski onkin, että me ollaan aika paljon velaksi eletty Euroopassa ja jos tässä nyt vielä ruvetaan velkarahalla tekemään juttuja, niin meillä voi olla taloudessa uusia kuplia, mutta katsotaan tilanne kerrallaan.
Heidi. Joo, kyllä mä näen sen, että on mahdollista myös mennä sen terveydenhuollon ulkopuolelle. Nyt Italian tukipakettihan on hyvin tämmöinen laaja, eli siinä on kaikki, mitä liittyy niin kuin terveyteen, mutta myös mahdollisuuksia sit tukea yrityksiä, jotka ajautuu ongelmiin. Siinä on sitten kysymys, että mikä on niin kuin finanssipolitiikan rooli ja mikä on rahapolitiikan rooli siinä yhteydessä.
No Yhdysvalloissa, kuten yleensä tähänkin kriisiin reagoitiin nopeasti ja siellä keskuspankki Fed laski tiistaina ohjauskorkoa. Sen jälkeenkin pörssit on heilunut aika voimakkaasti. Voidaanko tätä kriisiä hoitaa rahapolitiikalla?
Ei voi hoitaa, mutta totta kai se, että korot laskee, voi auttaa siinä toipumisessa kriisin jälkeen, mutta se, että sillä olisi suuria vaikutuksia juuri nyt, niin se ei pidä paikkansa. Mutta Yhdysvalloissa ajatellaan, että jokainen auttaa niin paljon kuin voi ja toivotaan, että se riittää, kun itse näen, että näin ei tulla toimimaan Euroopassa ja meillä on aika paljon vähemmän liikkumavaraakin sekä finanssi- että rahapolitiikan puolella.
No mutta jos asioista ei ole varsinaista hyötyä, niin voiko niistä olla sitten jopa haittaa?
No Euroopassa kun ollaan siinä, että keskuspankin korko on -0,5, jos nyt lasketaan -0,6, niin siitä voi jopa olla negatiivisia vaikutuksia, koska se voi johtaa siihen, että sitten sinä päivänä, kun yritetään päästä pois nollakoroista, niin matka on vielä pidempi ja on vaikeaa nähdä, että miten paljon nyt tämmöinen liike voisi elvyttää, mutta EKP:llähän on muita keinoja, mitä ne voivat käyttää.
Ja muistaa, että epävarmuus on myrkkyä taloudessa, niin kaupankäynnissä kuin investoinneissa. Ja jos voidaan jollain toiminnalla lisätä tavallaan luottamusta talouteen lyhyellä pitkällä aikavälillä, niin näitähän tietysti valtiovalta joutuu miettimään. Eli kuinka rahoitetaan tilannetta niin yksilöiden, yritysten kuin yhteiskunnan kannalta.
Mikä se olisi se rauhoittava signaali nyt?
No ensinnäkin tietysti on hyvä uutinen, että Kiinasta jo kuullaan, että koronavirus ei ilmeisesti enää siellä leviä ja siellä jollain tavalla tämä asia saadaan nyt kuriin. Nyt täytyy toivoa sitten, että Euroopan päässä, Italian mukaan lukien, että Euroopassa meillä ei ole kasvava ongelma, joka meillä johtaisi johonkin rajoituksiin liikkumisen suhteen vahvasti, kaupankäynnin suhteen tai vastaava. Eli tässä on se juttu, että kuinka Eurooppa tästä selviää ja sitten myös Suomi, joka on hyvin integroitunut sisämarkkinoihin kuin myös kansainväliseen talouteen.
No. Siihen epävarmuuteen vaikuttaa tietenkin myös se, että millaisia nämä ennusteet ovat. Ja nythän tässä nämä ennusteet ovat muuttuneet aika nopeasti, vaikka tilanne tämän viruksen suhteen on monella tapaa epäselvä. Niin onko ennusteisiin tehty liian isoja muutoksia liian hätäisellä tahdilla?
En sanoisi, koska vaan se, että meillä on vaikka 2 viikkoa, jolloin talous pyörii vähän niin kuin vajaa käytöllä, sanotaan 95% suhteessa normaaliin, niin se ottaa jo joitakin kymmenyksiä pois koko vuoden kasvusta. Eli ei ole mun mielestä lainkaan niin kuin liian suuria muutoksia päinvastoin, että jos tämä nyt venyy pitkään, niin nämä uudet ennusteet ovat liian optimistisia.
Ja pitää muistaa, että tämä kohtelee eri firmoja eri tavalla ja suomalaiset kyllä. Yritykset ovat varsin hyvässä kunnossa tällä hetkellä. Eli kyllä ne kestää jonkin verran iskuja tässäkin taloudellisessa kuopissa, kuten Finnairin toimitusjohtaja eilen sanoi. Mutta täytyy toivoa, että tämä ei pitkity. Eli jos tämä pitkittyy, niin sitten tämä koskettaa laajemminkin suomalaista taloutta ja yhteiskuntaa.
Niin se kestäminen vaatii tietenkin kassaa, mutta tämä kriisi on paljastanut globaalin talouden haavoittuvuuden. Millaisia heikkouksia kansainvälisessä taloudessa on?
No kyllähän tämä niin kuin osoittaa sen, että nämä pitkät tuotantoketjut ovat tietynlainen haavoittuvaisuus koko järjestelmälle, mutta sitä ollaan samalla niin kuin nähty jo vuosien varrella, että monet yritykset ovat lyhentäneet omia tuotantoketjujaan ja kauppasota oli niin kuin se viimeinen isku, että moni alkoi pohtimaan, että onko järkevää pitää tuotantoa niin monissa eri maissa, kun pitää liikkua maan rajojen yli, kun poliittiset tahot sitten voivat kuitenkin yhtäkkiä muuttaakin näitä pelisääntöjä. Niin tämä on mielenkiintoinen kysymys. Että tuleeko muutoksia, mitä tässä edellisessä puheenvuorossa jo mainittiin, että voi olla, että pitää löytää korvaavia ratkaisuja. Ja ainakin meidän kollegat Virossa ovat jutelleet virolaisten yritysten kanssa, niin siellä on aika moni yritys, joka näkee tämän jo mahdollisuutena. Että mitä jos tuodaan tuotantoa vaikka Aasiasta takaisin Itä-Eurooppaan, sitä on nähty, mitä jos tapahtuu laajemmin.
Tämä on mielenkiintoinen.
Tämä kertoo kansainvälisen talouden erikoistumisesta ja en usko, että se radikaalisti tulee muuttumaan tässä, mutta varmasti yksi jos toinenkin joutuu miettimään huoltovarmuutta niin yksilönä, yrityksenä kuin yhteiskuntana. Mutta toisaalta pitää muistaa myös, että kansainvälisessä taloudessa kaikki ovat niin linkittyneitä toisiinsa, että myös ehkä tämä ongelma saadaan yhteistyöllä paremmin hoidettua. Eli on tässä myös toivoakin.
Kyllä. Mm. Niin, toivosta on myös ihana välillä puhua kaiken tämmöisen kriisin keskellä. Jos mietitään, että mitä tästä voi nyt tässä vaiheessa oppia, toki on toimijoita eri tasolla, nyt puhuttiin yksittäisistä yrityksistä, mutta jos mietitään vaikka valtio- tai keskuspankkitasolla, niin mitä tämä koronavirus paljastaa sellaista, mistä voidaan oppia jotakin, mistä on myöhemmin hyötyä?
No maailma on täynnä yllätyksiä. Meidän pitää varautua yllätyksiä tässä globaalissa taloudessa. Ne voi olla tautia tai ne voi olla infrastruktuuri ei pelaa tai tietoverkot kaatuu tai energiaverkot kaatuu. Ja kaikkeen näihin täytyy varautua. Eli huoltovarmuutta pitää kehittää. Ja samalla pitää Suomen miettiä, olemmeko liian riippumaisia jostain maista, jostain markkinoista. Ja sama koskee myös yrityksiä, kuin myös yksilöitä.
Joo, ihan samoilla linjoilla, että jokainen pitää pohtia tätä niin kuin omasta näkökulmasta.
No Kiinasta tämä kaikki alkoi. Mikä siellä on tilanne nyt, joko tuotantoa saadaan käyntiin, satamia auki?
No onhan tilanne siellä rauhoittunut ja moni yritys on taas ihan normaali käynnissä, mutta toki tämä kestää niin kuin aika pitkän ajan, mutta selkeästi Kiinahan on nyt se maa, missä nähdään, että ei tule niin paljon lisää tartuntoja, mikä on se merkki, mitä markkinat myös etsii muualta, että sit vasta, kun me ollaan siinä, missä Kiina on nyt, niin voidaan odottaa tämmöistä niin kuin vähän laajempaakin rauhoittumista.
Ja Kiina varmastikin hyvin nopeasti pääsee jaloillensa sitten, kun se saa tilanteen neutralisoitua. Eli uskon tässä, että Kiinan talous kyllä lähtee sitten taas kehittymään myönteisesti ja silloin myös myönteisiä vaikutuksia meihin.
Niin tämmöinen ehkä vähän yksinkertainen kysymys, että sitten kun jonain päivänä näyttää siltä, että okei, nyt virus ei enää leviä, voidaan ajatella, että se käännös on tapahtunut radikaalisti parempaan suuntaan, niin kuinka kauan menee, että talous tasapainottuu?
Hyvin nopeasti semmoisessa tilanteessa ja historia näyttää meille, että tämmöisen sairaustapausten jälkeen niin on tämmöinen V-muotoinen tai U-muotoinen käänne sitten ylöspäin. Eli jos ajatellaan tavallista perhettä esimerkiksi, jotka eivät nyt ole ostaneet autoa tai telkkaria, niin kyllä sitä autoa ostetaan kuitenkin ja sitä asuntoakin ostetaan, että aika harva jää semmoiseen tilanteeseen, että ne ovat säästäneet sen, niin kun, että jää ylimääräistä säästöä sen takia, että on ollut tämmöinen kriisi, niin sitä rahaa kyllä kulutetaan. Mutta se tuotanto, joka on jäänyt toteuttamatta, niin sehän on semmoinen kuoppa, joka jää yrityksille.
Ja jotenkin tässä on niin toistoa edellisistä ajoista, kun EU:ssa pitäisi nyt kehittää yhteistyötä ja sitä ja tätä, niin meillä on koronakriisivirus ja sitten meillä on samaan aikaan pakolaiskriisi tässä näin. Että nämä on semmoisia yllätyksiä, jonka tässä globaalissa taloudessa pitää varautua ja ei ole koskaan ehkä sellaista tasarahoista tilannetta, että voitaisiin niin kuin mennä eteenpäin suunnitelmien mukaan. Eli sekä valtiovalta että komissio joutuu miettimään näitä samaan aikaan, kun se miettii ylipäätään vihreää taloutta ja kauppapolitiikan ja markkinoiden kehittämistä. Että tällaista tämä maailma on.
Sanoi kansainvälisyysjohtaja Timo Vuori Keskuskauppakamarista. Lisäksi tuossa haastateltavana pääekonomisti Heidi Schauman Swedbank Suomesta. Jatketaan aiheessa eteenpäin tässä päivätunnissa osuudessa. Työntekijöiden ja työnantajan yhteistoimintaa määrittävän lain uudistus uhkaa vesittyä. YT-lain piti muuttua irtisanomislaista kehittämislaiksi. Uudistusta tekevän työryhmän näkemykset ovat kuitenkin kaukana toisistaan. Heidi Sulström jatkaa.
Kirjainyhdistelmä YT nostaa kylmän hien pintaan ja tuo mieleen irtisanomiset. Tämä haluttiin muuttaa, kun työpaikan johdon ja henkilöstön yhteistoimintaa koskeva laki päätettiin pari vuotta sitten uudistaa. Uudistus uhkaa kuitenkin vesittyä, sillä lakia valmistelevan työryhmän jäsenten tavoitteet ovat keskenään ristiriitaisia. Näin arvioi työlainsäädännön asiantuntija Harri Hietala. Hän on entisenä YT-asiamiehenä ollut kuultavana ja lausunnonantajana lakimuutoksen valmistelussa.
Kun otetaan työmarkkinatilanne huomioon ja otetaan perusasetelma huomioon, että mikä on palkansaajapuolen kanta ja mikä on työnantajapuolen kanta ylimalkaan siihen aihepiiriin, niin on hyvin vaikea uskoa, että tulisi mitään sellaista, joka nykytilannetta muuttaa merkittävästi mihinkään suuntaan.
Erimielisyyttä on muun muassa YT-lain rikkomisen seuraamuksista. Työnantajia miellyttäisi seuraamusmaksu, joka maksettaisiin valtiolle. Silloin ei tarvittaisi poliisia eikä syyttäjää. Neuvottelujohtaja Jarkko Ruohoniemi teknologiateollisuudesta.
Siinä ei ole ihmistä loukattu millään tavalla, vaan on jotain muuta määrässä, mahdollisesti rikottu tai muuta vastaavaa.
Tämä ei kuitenkaan työntekijäpuolelle sovi. SAK haluaa pitää kiinni irtisanotun mahdollisuudesta hakea korvauksia. Työehtoasiantuntija Ismo Kokko.
Meille tietysti on tärkeä se hyvityspuoli, joka maksetaan työntekijälle, jos lakia rikotaan.
YT-asiamiehenä aiemmin toimineen Harri Hietalan mukaan YT-lakin on vaikea saada isoja muutoksia, koska keskusjärjestöjen vaikutusvalta on kaventunut.
Isot jäsenliitot sanoo sekä työnantaja että palkansaajapuolella se, että mikä kelpaa ja mikä ei kelpaa.
Ehdotuksen uudeksi laiksi piti valmistua tässä kuussa, mutta se sai lisäaikaa toukokuun loppuun.
Vuosittain tuhannet vammaiset Suomessa joutuvat haastamaan asuinkuntansa oikeuteen saadakseen itselleen lainmukaiset palvelut. Järjestöjen mukaan vammaisten oikeudet eivät toteudu Suomessa riittävästi ja ongelmia on ympäri maata. Saara Heiskanen.
Jyväskyläläinen Maarit Pitkänen on hoitanut 24-vuotiaan tyttärensä Veera Taulun asioita koko tämän elämän ajan. CP-vammaisen ja kehitysvammaisen tyttären hoitaminen yksin on ollut Pitkäselle hyvin raskasta, koska hän ei ole yrityksistä huolimatta saanut kaupungin vammaispalveluista mielestään riittävää apua. Marit Pitkänen.
Se olisi ollut käsiä meidän arkeen silloin, kun mä asuin Veeran kanssa kahdestaan. Ja ihan harrastuksiin, siihen arkeen, Veeran perushoitoon.
Jyväskylän kaupungin vammaispalveluiden palvelujohtaja Päivi Junnilainen toteaa, että jokaisen asiakkaan palvelun tarpeeseen vastataan yksilöllisesti, kuten laki vaatii.
Sosiaalityöntekijä arvioi sitä asiakkaan toimintakykyä suhteessa siihen lainsäädäntöön, että mikä se tarve tulee, että minkälainen tarve hänellä on lainsäädännön näkökulmasta.
Maarit Pitkäsen lisäksi useat Jyväskylän vammaispalveluiden asiakkaat ovat kertoneet Ylelle, että kaupunki myöntää palveluita vain minimin sen sijaan, että se pyrkisi vastaamaan asiakkaan todelliseen palveluntarpeeseen. Päivi Junnilainen.
Siinä on varmaan semmoinen tilanne, että siinä on asiakkaalla on ollut varmaan toiveet suuremmasta määrästä, kun hänelle sitten myönnetään.
Viime vuonna tehdyn selvityksen mukaan lähes puolet Suomen vammaisista kokee, ettei saa tarpeeksi henkilökohtaista apua tai kuljetuspalvelua. Ylen tietojen mukaan tuhansia vammaispalveluita joudutaan hakemaan kunnilta vuosittain oikeusteitse. Vammaisille ja heidän omaisilleen se tarkoittaa lisäkuormitusta usein jo valmiiksi raskaaseen arkeen, mutta myös sitä, että palvelupäätöksen saamista voi joutua odottamaan vuosia.
Musta se tuntuu ihan mahdottoman epäoikeudenmukaiselta, että se kaikki, mitä mä oon kokenut, niin en ikinä halua, että kukaan joutuu sitä kokemaan.
Sitten tavataan Ranskassa asuva Juuso Perttilä, joka on Suomen ainoa ammatikseen jääkiekkoa pelaava terveyskeskuslääkäri. Perttilä on ranskalaisen jääkiekkojoukkueen hyökkäjä ja tekee videoyhteyden avulla lääkärin töitä helsinkiläiselle terveysasemalle. Perttilän urayhdistelmä on poikkeuksellinen, mutta ulkomailta tehtävä etätyö on yhä yleisempää. Anna-Stina Heikkilä.
Laidat ryskyvät lounaisranskalaisessa jäähallissa, kun Anglet Hormadin tehokkain pelaaja kuljettaa kiekkoa vastustajan päätyyn. Suomalainen Juuso Perttilä pelaa jääkiekkoa Ranskan korkeimmalla tasolla, eli mestaruussarja Ligue Magnusissa.
Onhan tämä vähän tavallista poikkeava ympäristö pelata jääkiekkoa, että talvikin on lämmin ja aurinko usein paistaa ja halli on tässä ihan Atlantin rannalla. Toisaalta sitten se arki on kyllä hyvin pitkälti samanlaista.
Perttilä ei ole kuitenkaan pelkästään jääkiekkoilija, vaan myös etätöitä tekevä yleislääkäri. Hän palaa siis jäähallilta takaisin asuntonsa, jossa alkaa toinen työpäivä. Reseptejä voi uusia terassipöydän ääressä ja potilaita vastaanottaa videoyhteydellä keittiöstä.
Helsingin kaupungin kautta järjestyi tämmöinen pilotti, missä sitten pilotoidaan tätä etälääkärihommaa, että saadaan niille terkkareille, missä on pulaa, niin sitten lisää resursseja tätä kautta. Ja lisäksi Pihlailinnan kautta pystyy tekemään semmoista chat-lääkärihommaa.
Ammatikseen kiekkoileva lääkäri on harvinaisuus, mutta noin ylipäätään Suomeen ulkomailta tehtävä etätyö on koko ajan yleistynyt. Tarkkoja tilastoja ulkomailta tehtävästä työstä ei ole, mutta kaikista suomalaisista palkansaajista jo viidennes tekee säännöllisesti etätyötä. Mutta entä kahden ammatin yhdistäminen, eikö se ole rankkaa, Juuso Perttilä?
Aina tehnyt tavallaan sekä opiskellut että pelannut lätkää molempia samaan aikaan, niin sitten mä myös vähän tarvinkin siihen pelaamisen ohjeen jotain muuta täytettä, että ei se ole ihan pelkkää pelaamista.
Angletista Anna-Stina Heikkilä.
Animaatiojätti Pixarin uusin elokuva Eteenpäin saa tänään Suomen ensi-iltansa. fantasiamaailman nykyaikaisen lähiöön sijoittuva elokuva kertoo kahdesta haltijaveljeksestä, jotka etsivät kuollutta isäänsä. Yle Uutiset tapasi elokuvan tekijöitä Berliinin elokuvajuhlilla.
Eteenpäin elokuvan satumaailmassa kerran vallinnut taikuus on kadonnut teknologian tieltä, ainakin melkein. Teini-ikäiset veljekset Iikka ja Aaro löytävät keinon tavata kuollut isänsä. Seikkailun taustalla on ohjaaja Dan Scanlonin henkilökohtainen tarina. Isäni kuoli, kun olin lapsi. Minulla ja veljelläni ei ole muistoja hänestä. Mietimme aina, kuka hän oli ja mitä olimme perineet häneltä. Eteenpäin syntyi sen pohtimisesta, mitä tapahtuisi, jos voisimme tavata hänet. Elokuvan urbaanissa fantasiamaailmassa mukavuudenhaluiset kentaurit kulkevat kavioiden sijaan autolla ja keijut lentokoneella. Tekijät eivät kuitenkaan halunneet tuomita teknologiaa yksinomaan pahana. Tuottaja Cory Ray. Tarkoituksenamme ei ollut tehdä teknologian vastaista elokuvaa. Teknologia on ihmeellistä omanlaista taikuuttaan. Me myös käytämme sitä näiden elokuvien tekemiseen, ohjaaja Scanlon huomauttaa. Iso osa 2010-luvun katsotuimmista elokuvista on jatko-osia, mutta animaatioelokuvat kulkevat kehityksessä vastavirtaan. Myös alaa pitkään hallinnut Pixar on ilmoittanut panostavansa jatkossa nimenomaan uusiin tarinoihin. Haluamme kertoa rehellisiä tarinoita. Kun aloitimme tämän projektin 6 vuotta sitten, tiesimme, että haluamme kertoa erittäin henkilökohtaisen tarinan. Eteenpäin on myös Pixarin vastaus fantasiatarinoiden buumiin. Taru Sormusten herrasta elokuvat ja TV-sarja Game of Thrones ovat tehneet fantasiasta tärkeän osan popkulttuuria. Oli hauskaa istua palavereissa ja puhua siitä, miten yksisarviset olivat ennen näitä uskomattoman harvinaisia olentoja, ja taikuuden kadottua maailmasta niitä onkin kaikkialla, niin kuin oravia. Etsimme tuollaisia asioita, jotka ovat tunnistettavia, mutta eivät tule mistään yhdestä paikasta, ja niitä sitten käänneltiin ympäri ja ämpäri niin, että niistä tuli omaperäisiä ja hauskoja.
Ja toimittaja Berliinissä oli Janne Sundqvist.